Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Όπως κάθε φορά παιδιά θα προσπαθήσουμε να πούμε ό,τι μπορέσουμε για το αποστολικό ανάγνωσμα το οποίο θα αναγνωστεί την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, και επειδή την Κυριακή σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας της Κύπρου κατά μετάθεση γίνεται η εορτή των Αγίων Τεσσαράκων των Μαρτύρων, γι' αυτό και το Ευαγγελικό, το Αποστολικό Ανάγνωσμα, όπως βλέπετε στο φυλάδιο που έχετε μπροστά σας, είναι το Αποστολικό Ανάγνωσμα των Αγίων Τεσσαράκων των Μαρτύρων. Λέει εκεί πάνω, 9 του μηνός, παρόλο που είναι 10, μετατίθεται, γιατί το Σάββατο είναι το Ψυχοσάββατο και δεν μπορούν να γιορταστούν οι μάρτυρες. Μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των Εσεβαστία τη πόλη μαρτυρισάντων. Είναι παρμένο από την προσευρέως επιστολή του Αποστόλου Παύλου και είναι το κεφάλαιο 12 και στίχη 1 έως και 10. Το διαβάσω μια φορά στο κείμενο και μετά την απόδοση των ελληνικά. Λέγει λοιπόν, αδελφοί, το σου τον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, διυπομονής τρέχομεν τον προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμενε σταυρών, εσχήνης καταφρονήσας, εν δεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκεν. Αναλογήσαστε γάρτον τη αυτήν υπονομενικότα υπό τον αμαρτωλόν εις αυτόν αντιλογίαν, ή να μη κάμετε τες ψυχές ημών εκλειόμενοι. Ούπο μέχρι σέματος αντικατέστητε προς την αμαρτία ανταγωνιζόμενη και εκλέλιστε της παρακλήσεως ή της ημίν ως ιείς διαλέγετε. Ιέ μου, μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου με δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος. Όν γαραγαπά Κύριος παιδεύει, μαστίγηρε πάντα αιώνων παραδέχεται. Η παιδείαν υπομένεται, ως ιείς ημίν προσφέρεται ο Θεός. Τις γάρες την Υιός όμου παιδεύει πατήρ. Είδε χωρίσεστε παιδείας, εις μέτοχοι γεγόνας οι πάντες, αρανώθιεστε και ουχιοί. Ήτα τους μεν της σαρκώσιμων πατέρας είχομεν παιδευτάς και εντρεπόμεθα, ούπολο μάλλον υποταγισόμεθα το πατρί των πνευμάτων και ζήσομεν. Ημέγαρ προς ολίγας ημέρας κατά το δοκούν αυτής επέδευον, οδέπει το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά είναι η εξής. Έχοντες λοιπόν γύρω μας τόση μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας την άξουμε από πάνω μας κάθε φορτίο και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου που έχουμε μπροστά μας. Ας έχουμε τα μάτια μας προσιλωμένα στον Ιησού που μας έδωσε την πίστη την οποία και τελειοποιεί. Αυτόν που αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει υπέμεινε το σταυρικό θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Αναλογιστείτε λοιπόν αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα αντίον του από μέρους των αμαρτωλών και μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας. Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε το αίμα σας, και όμως λησμονήσατε την οθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους. Παιδί μου, μην περιφρονείς την διαπαιδαγώγηση του Κυρίου και μην χάσεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι από Αυτόν, γιατί όποιον αγαπά ο Κύριος τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει κάθε έναν που παραδέχεται για παιδί του. Δείξε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας. Δείξτε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας. Ο Θεός σας μεταχειρίζεται σαν παιδιά Του. Γιατί ποιον παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του, αν πάλι δεν έχετε την διαπαιδαγώγηση που έχουν που απάρει όλοι, τότε είστε νόθη και όχι γνήσια παιδιά. Έπειτα οι σαρκικοί μας πατέρες μας διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες και όμως τους σεβόμασταν. Δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των Πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή? Οι πρώτοι μας διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν, για λίγο χρόνο. Εκείνος για το καλό μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά Του. Και τελειώνει εδώ ο 10ος στίχος, που είναι το κείμενο που θα ακούσουμε με την απόδοση του στα Νέα Ελληνικά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, δυνατό κείμενο, το οποίο διαβάζουμε συνήθως στις μνήμες των Αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας. Και η Κυριακή, επειδή είναι οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, θα διαβαστεί αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα. Βάζει μπροστά μας, παιδιά, ένα νέφος μαρτύρων, το οποίο μας δείχνει τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε όλοι οι άνθρωποι. Και ίσως κάποιος διαρωτηθεί και πει, καλά, γιατί πρέπει να βαδίζουμε μαρτυρικό δρόμο? Χάθηκε ίσως δρόμος, χάθηκε ένας δρόμος καλός, αθόσπαρτος, όμορφος, χαρούμενος. Γιατί να είναι τόσο μαρτυρικός ο δρόμος της ζωής μας? Και η Εκκλησία να το τονίζει αυτό και να μας το έχει συνέχεια μπροστά μας. Γιατί ο Θεός θέλει να μας λέει πάντοτε την αλήθεια και να μας δείχνει την πραγματικότητα και να μας θεραπεύει ουσιαστικά και πραγματικά. Στον βίο αυτό, στον κόσμο αυτό, στη ζωή μας, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένας βίος ανθόσπαρτος. Κατά διαστήματα όλοι οι άνθρωποι περνούμε ήσυχη και αμέριμνη ζωή, αλλά έχει και διαστήματα της ζωής μας τα οποία θα περάσουμε δυσκολίες, και έχει και διαστήματα που θα περάσουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες, και άλλα διαστήματα που θα περάσουμε μεγάλες ευκολίες και μεγάλες ευτυχίες. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος επέρασε από τη ζωή αυτή και δεν εγεύτηκε το ποτήριο των θλίψεων. Κανένας. Ακόμα και οι μεγάλοι Άγιοι επέρασαν μέσα από πολύ μεγάλες δυσκολίες και μεγάλες θλίψεις. Λέει ένα ωραίο λόγο ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, έλεγε στους μαθητές του ότι εσείς, λέει, ξέρετε, είδατε ότι με τα μνηγής της θλίψεως διήρθον πάσας τα σημέρα στη ζωή μου. Πέρασα τις μέρες μου, λέγει, με τα μνηγής της θλίψεως, με τα πολλών θλίψεων. Κάθε μέρα που περνούσα ήταν μια μέρα πολλών θλίψεων και πολλής δυσκολίας. Όπως σας λέω και άλλες φορές, και αν ακόμα υποθέσουμε, παιδιά, κάτι που δεν είναι δυνατόν να γίνει, μια ουτοπία είναι αυτό που θα πω, αλλά ας πούμε ότι θα υπάρξει ένας άνθρωπος στον κόσμο που δεν θα πονέσει ποτέ και δεν θα θλιβεί για τίποτα. Κατασκευάσουμε, ξέρω εγώ, έναν τεχνητό παράδεισο, ας πούμε, ένα όμορφο σπίτι, ένα όμορφο πράγμα, και ένα παιδί από τη μέρα που να γεννηθεί το φυλάξουμε εκεί μέσα και φροντίζουμε κάθε μέρα να ακούει μόνο ευχάριστα πράγματα, μόνο χαρούμενα πράγματα, ό,τι χρειάζεται να το έχει, όλα να του είναι όμορφα, ωραία, χαρούμενα, να μην ξέρει τίποτα από τις θλίψεις και τις στεναχώριες και τα βάσανα του κόσμου, και να μην έχει καμία επαφή με όλα αυτά τα πράγματα. Εάν πούμε ότι θα υπάρξει τέτοιος άνθρωπος, που δεν θα υπάρξει, αλλά αν πούμε ότι θα υπάρξει, αυτός ο άνθρωπος θα ζήσει τη ζωή του έτσι, αλλά θα γευθεί το ποτήριο των θλίψεων όλο μια φορά την ώρα του θανάτου του. Αφού τον θάνατο δεν μπορεί κανείς να τον αποφύγει. Κανείς. Σε όποιο γυαλοκλούδι και να σε κλείσουν, θα έρθει η ώρα που θα τελειώσει η παρούσα ζωή και θα εξέλθεις από τον κόσμο αυτόν και από το σώμα αυτό. Και εκείνη την ώρα θα βιώσεις όλη την τραγωδία της ανθρώπινης φύσεως, όλη την τραγωδία των κοσμικών και ανθρωπίνων πραγμάτων. Και θα είναι πολύ δύσκολα, διότι άμα ένα ποτήρι το πίνεις λίγο-λίγο, πίνεις μια γουλιά τώρα, πίνεις μια γουλιά αύριο, λίγο-λίγο το συνηθίζεις, μπορεί λίγο-λίγο να εξαντληθεί κιόλας. Αλλά άμα το πιεις όλο μια φορά, τόσο πικρό που δεν μπορεί να περιγραφεί η πικρότητα και η δυσκολία του. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν μας υπόσχεται ότι κοντά στο Θεό θα περάσουμε καλά. Όχι, θα περάσουμε όπως περνά όλος ο κόσμος. Όπως όλοι οι άνθρωποι διέρχονται τη ζωή τους διαμέσου θλίψεων και στενοχωριών και δακρύων και χαρές πολλές έχουν και ευτυχίες πολλές έχουν, αλλά και πολλές θλίψεις έχουν, έτσι θα περάσουμε κι εμείς. Ποια είναι η διαφορά άρα του χριστιανού ανθρώπου από τον κοσμικό άνθρωπο? Αφού κι ο ένας περνά θλίψεις, κι ο άλλος περνά θλίψεις. Κι ο ένας περνά χαρές, κι ο άλλος περνά χαρές. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Είναι δηλαδή ένα μυστικό το οποίο έχει η Εκκλησία, το οποίο μυστικό όταν το βάλεις μέσα σε αυτό το ποτήρι, μεταβάλλεται το πικρό ποτήρι σε γλυκί. Λέγει μια ιστορία στην Παλαιά Διαθήκη ότι όταν ο προφήτης Μωυσής οδηγούσε τον λαό των Εβραίων από την Αίγυπτο και τους οδηγούσε εις τη γη της Επαγγελίας, εκεί δυσκολευτήκαν πάρα πολύ οι Εβραίοι, διότι 40 χρόνια ταλαιπωρούνταν μέσα στην έρημο. Και ήταν και λαός σκληροτράχυλος και δύσκολο λαός, όπως ήταν και είναι ακόμα χειρότεροι. Και εγώγγιζαν εναντίον του Μωυσή κάποια στιγμή, γιατί δεν είχαν νερό να πιούν. Και πράγματι, αν πάτε καμιά φορά σε εκείνη την έρημο εκεί κάτω, και εμείς να είμαστε, νομίζω ότι ίδιο θα κάναμε. Πολύ δύσκολη περιοχή, δύσκολη έρημος, καύσωνας μέγας, ώσπου φτάνει το μάτι σου, ένα πέραν το άσπρο πράγμα, βράχια, τίποτα δεν έχει. Ήταν έτοιμοι να πεθάνουν, ήταν έτοιμοι να ξεψυχήσουν από τη δίψα και από την κακοπάθεια. Όμως ο Μωυσής ελυπάτων τον λαό, γιατί εγώγγιζαν οι άνθρωποι αυτοί, και παρακαλούσαν τον Θεό να του δείξει κάτι. Έφτασαν κάποια στιγμή σε μια πηγή, της οποίας πηγής όμως το νερό ήταν πικρό, ήταν πολύ πικρό, ήταν φαρμακερό, δεν μπορούσαν να το πιούν οι άνθρωποι. Και ενώ προς στιγμή είναι χάρηκαν που είδαν το νερό εκείνο το πικρό να είναι μπροστά τους, στη συνέχεια απελπίστηκαν ακόμα πιο πολύ, γιατί ενώ έφτασαν στο νερό, το νερό δεν επίνε του, ήταν να πεθάνουν να επίνε από το νερό εκείνο. Και τι του είπε ο Θεός του Μωυσή? Του είπε: πάρε το ραβδί σου και ρίξε το μέσα σε αυτήν την πηγή και θα γλυκάνει το νερό. Θα γλυκάνει το νερό και θα γίνει γλυκό και αιματικό και δροσερό και υγιεινό και θα γίνει καλό και θα πκείτε. Και έτσι έκανε ο Μωυσής και πράγματι εγλύκανε το νερό και πιαν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι. Βέβαια αυτό οι πατέρες το ερμήνευσαν ως μια προτύπωση από τις πολλές προτυπώσεις που υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη για τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού μας. Αλλά και στην δική μας περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή μας. Είναι ένα ποτήρι πικρό των ποικίλων περιστάσεων που έχουμε ανά πάσα στιγμή μπροστά μας. Όμως ο Θεός μας δίδει ένα μυστικό, το οποίο εάν το ρίξουμε μέσα στο ποτήρι αυτό αμέσως μεταποιείται, όπως είπα προηγουμένως. Και ποιο είναι αυτό το μυστικό? Θα δούμε εδώ τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Έχοντας, λέγει, γύρω μας τέτοιον νέφος μαρτύρων, ένα απέραντο νέφος, απέραντη στρατιά από μάρτυρες, αυτοί όλοι οι οποίοι μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού. Και σκεφτείτε, ο Απόστολος Παύλος ζούσε πριν 2000 χρόνια και είχε τόσο νέφος μαρτύρο γύρω του. Μετά τον Παύλο εκατομμύρια μαρτύρησαν χριστιανοί, εκατομμύρια, μέχρι και στις μέρες μας, έτσι, σε γειτονικές χώρες, λόγω των καθεστώτων, χριστιανοί μαρτυρούσαν κατά δεκάδες, εκατοντάδες. Γίνονται τώρα απογραφές και αγγίζουν τα 3-4 εκατομμύρια οι μάρτυρες σε χώρες καθεστώτων αθεϊστικών. Λοιπόν, πολύ περικείμενο νέφος μαρτύρων έχουμε σήμερα, και μάρτυρες δεν είναι μόνο αυτοί που απέθαναν για την αγάπη του Χριστού. Μάρτυρας είναι κάθε άνθρωπος ο οποίος για την αγάπη του Χριστού μαρτυρεί καθημερινά. Μπορεί να μην μαρτυρήσουμε με το αίμα μας, αλλά με την ακρίβεια της συνείδησης μας, με την υπομονή στις θλίψεις, με την ακρίβεια στην τήρηση των εντολών του Θεού, με την υπομονή, με τη σοφροσύνη, με την εγκράτεια, με τον δρόμο αυτό του Χριστού, ο άνθρωπος δίδει τη μαρτυρία του και μαρτυρεί και κυριολεκτικά και μεταφορικά, προκειμένου να γίνει μιμητής και να βαδίσει το δρόμο του Χριστού. Αφού λοιπόν έχουμε τέτοιο νέφος μαρτύρων μπροστά μας, και γιατί το βάζει μπροστά μας? Για να μας δείξει ότι αυτόν τον δρόμο τον βάδισαν εκατομμύρια άνθρωποι πριν από μας και μαζί με μας. Όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτία, να βγάλουμε από πάνω μας, λέγει, κάθε βάρος και την αμαρτία που είναι εύκολη. Ευπερίστατος είναι η αμαρτία. Είναι εύκολο πράγμα να κάνεις την αμαρτία. Η αμαρτία είναι εύκολη. Η αρετή είναι δύσκολη. Γιατί η φύση μας μετά την πτώση και την καταστροφή αυτή που υποστήκαμε με την πτώση μας, έχει ροπή προς την αμαρτία. Έχουμε ροπή προς την αμαρτία. Ενώ η αρετή θέλει αγώνα. Θέλει να τραβήσεις τα χαλινάρια και να πιέσεις τον εαυτό σου να στραφεί αλλού. Θέλει έναν αγώνα η αρετή. Θέλει αγώνα, δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί είναι τα πάθη μας που μας ανθίστανται. Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, αλλά τα πάθη μας δεν μας αφήνουν. Δεν είναι ότι η αρετή είναι δύσκολη, η αρετή είναι πανεύκολη, γιατί είμαστε πλασμένοι για τον ενάρετο βίο. Έτσι μας έπλασε ο Θεός, να είμαστε ενάρετοι. Αλλά τα πάθη μας μας έχουν εχμαλωτήσει τόσο και έχουν αρρωστήσει την φύση μας τόσο, που έχουμε τάση και ροπή μεγάλη, ακόμα όπως λέγει η Γραφή, εκ νεότητός μας. Δηλαδή από τότε που είμαστε μωρά. Από τότε που είμαστε μωρά, έχουμε ροπή προς την αμαρτία, στη φιλαυτία, στον εγωισμό. Βλέπεις, έχει παιδάκια μικρά τα οποία τα βλέπεις με εκδηλώνουν πάθη. Με παιδικό τρόπο βέβαια. Αλλά παρά τα αυτά έχουν τα παθάκια τους και εκείνα. Έτσι. Και τα βλέπεις. Έχει μωρά μικρά, έχει και αγοράκια και κοριτσάκια τα οποία δεν σηκώνουν, ας πούμε, να τα ταπεινώσεις λίγο. Ξέρω εγώ να πεις, θυμάμαι ένα παιδάκι, μικρό κοριτσάκι που ήθελε να είναι όμορφη, και της είπε κάποιος εκεί ότι δεν είσαι όμορφη, και έκλαιγε όλη η μέρα γιατί της είπε δεν είσαι όμορφη, και ήταν 2-2,5 χρονών. Ή πάνε του πιάσεις ένα παιχνιδάκι, δεν το δίνει, δεν τα αφήνει, ας πούμε, όχι. Εγώ μια φορά τότε που πήγαινα στα δημοτικά σχολεία, έκανε ένα πείραμα στα μωρά, ιδίως αμέτα τα τσιπεδάκια μικρά, πρώτη δευτέρα δημοτικού, τη ώρα του διαλύματος που κυκλοφορούσαν στα αυτό, τα μωρά τρώγαν το σάντουις τους. Πήγαινε εκεί κοντά του και του το πιάνε. Του το πιάνε, λέει, διάζει με το σάντουις σου. Κάνουμε κάτι άγριες ματιές, όχι, σου το δύο. Λοιπόν, δώσ' μου το πεινό. Μου λέει, ναι, να σου δώσω το μισό. Λέω, όχι το μισό, το θέλω όλο. Όχι, σου το δύο. Πήγα να το τραβήσω λίγο. Μου λέει, ράκασα το, έτσι θα το πιάσεις. Δεν ήθελα να μου το δώσει. Ένα άλλο μου το δώσε, πιάσου το, μου λέει. Έτσι, τυμβριασμένο, ας πούμε. Ελά, έχει και παιδάκια που μου το έδωνα, δηλαδή. Καλά, νομίζω κατάλαβα αν τους έκανα αστείο. Αλλά Έχουμε και από μικρά παιδιά έχουμε τα πάθη μας. Γι' αυτό είναι αποδεδειγμένο και ψυχιατρικά και ψυχολογικά και βιολογικά, έτσι. Τα έχουμε μέσα μας. Τα κουβαλούμε. Η αμαρτία είναι ευπερίστατο λοιπόν, εύκολη η αμαρτία. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλω να πω περισσότερο. Τρέχουμε, λέγει, με υπομονή εις τον προκείμενον ημίν αγώνα, έτσι, τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα. Αυτόν τον αγώνα που έχει ο κάθε έναν μπροστά του. Ποιος είναι ο προκείμενος αγώνας? Για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Άλλο ο αγώνας είναι η δουλειά του. Άλλο ο αγώνας είναι η συζυγία του. Άλλο ο αγώνας είναι τα παιδιά του. Άλλο ο αγώνας είναι η υγεία του. Έχει προβλήματα υγείας. Τώρα δόξα σε Θεός, ο αγώνας όλων είναι η οικονομία. Έτσι, όλοι πήγαν που κάτω. Είμαστε με ένα καλαμάκι και να πήγαμε πάνω από τη θάλασσα. Πήγαν όλοι που κάτω. Με τους πολλούς ο χάρος εγγλικής. Αλλά όσο γλυκής και να είναι, δεν πάει να είναι χάρος. Λοιπόν, έχουμε τον προκείμενο ημίν αγώνα. Ο κάθε ένας στον αγώνα του. Μπορεί να είναι πνευματικός, μπορεί να είναι υλικός, μπορεί να είναι βιωτικός, οικογενειακός, κοινωνικός, εθνικός, παγκόσμιος. Όλα αυτά τα οποία συνθέτουν του κάθε ανθρώπου τον δρόμο του. Όμως εδώ λέγει ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, αποκαλύπτει το μυστικό αυτό με το οποίο μπόρεσαν οι Άγιοι όλοι, οι Άγιοι πάντες, εμπόρεσαν και βάδισαν τον δρόμο αυτόν με τα χαράς, πνευματικής χαράς. Και βάδισαν τον δρόμο αυτό και μεταποίησαν την πικρία των θλίψεων και των πειρασμών και του σκοτασμού του μυαλού τους μέσα από τις ποικίλες αλλοιώσεις και το μετέβαλαν σε φως Θεού και σε ευλογία Θεού και σε γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αφορώντες εις τον δυσπίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Όλοι αυτοί οι Άγιοι παιδιά έβλεπαν συνεχώς μπροστά τους τον αρχηγόν της πίστεως και τον τελειωτήν της πίστεως, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Αυτό ήταν το μυστικό το οποίο τους έδινε δύναμη και υπομονή. Πολλές φορές σας έχω διηγηθεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από το βίο του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος. Να το ξαναπώ όμως για όσους μπορεί να μην το έχουν ακούσει. Ο Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτης μαρτύρησε σε ηλικία περίπου 20 χρόνων, κάπου εκεί ήταν, και υπέμενε πάρα πολλά μαρτύρια. Ένα από τα μεγάλα μαρτύρια τα οποία τον υπέβαλαν ήταν, τον έπιασαν, τον είχαν δεμένο και εξαντλημένο βέβαια από τα βάσανα και τις κακώσεις, και επήραν κάποια σιδερένια παπούτσα τα οποία είχαν μέσα καρφιά και τα οποία όχι απλώς τα φόρεσαν στα πόδια αλλά και τα επίρωσαν μέσα στη φωτιά, σε τέτοιο σημείο που έγιναν κατακόκκινα, έγιναν σαν τη φωτιά. Σκεφτείτε, βάζει το παπούτσι μας καμιά πέτρα, μπαίνει καμιά φορά, και αφήνουμε και τις ευγένειες και τις ανθρωπές, βγάζουν το παπούτσι, το τεινάζουμε να βγει πέτρα. Και τι πέτρα, μπορεί να είναι σαν το ρύζι, ας πούμε. Ποιος την ανέχεται στο παπούτσι του? Αυτού καρφιά, σιδερένια τα παπούτσια, πυρωμένα. Και έφεραν άλογα της κούρσας, ας πούμε, και έδεσαν τον Άγιο πίσω από τα άλογα και θα έτρεχαν τα άλογα μέσα στο στίβο γύρω γύρω βέβαια όλοι οι δολολάτρες, και σίγουρα ήταν καταδικασμένο να τον σύρουν τα άλογα και να διαλυθεί. Πως θα μπορούσε να τρέξει? Μα και παπούτσια της γυμναστικής θα το βάζαν, από αυτά που φοράτε εσείς τα... Πώς τα λένε παπούτσια σου, Κώστα? Αντίτας. Θα κάνουμε και διαφήμιση παπούτσιων. Έχει και άλλες μάρκες. Like. Nike. Λοιπόν, πόσα πάνε ακριβά? Μοράστε από αυτά να τρέχετε. Λοιπόν, μακάρι να έχει και τέτοια πνευματικά παπούτσια. Αντίτας. Λοιπόν, Και τέτοια παπούτσια να φορούσε και να τα ξέρω εγώ σε καλή φόρμα και αυτό, πού να φτάσει στα άλογα της κούρσας. Του τα φόρεσαν τα παπούτσια, τα πεπειρωμένα εκείνα παπούτσια, τα γεμάτα καρφιά, και του τα έβαλα στα πόδια του μάρτυρος και τον έδωσαν πίσω από τα άλογα και άρχισαν να τρέχουν τα άλογα. Και λέγει ο βίος του Αγίου Γεωργίου ότι ο μεγαλομάρτης, λέγει αυτός Γεώργιος, έβλεπε ενώπιον του τον Κύριο, τον Χριστό, και έλεγε: τρέχε Γεώργιε ή να λάβεις τον ποθούμενον Κύριο. Έλεγε στον εαυτό του: τρέξε για να καταλάβεις, για να πάρεις τον ποθούμενον Κύριο. Και το ότι έβλεπε τον Χριστό μπροστά του, αυτό το πράγμα τεκμηδένισε όλα τα υπόλοιπα. Και τη φόρα των αλόγων και τα σιδερένια παπούτσια και τους σιδερολάτες που λουχάιζαν και όλα εκείνα που μπορεί να φανταστεί ένας άνθρωπος, και έτρεξε και πέρασε και τα άλογα, διότι ήταν μπροστά του ο ποθούμενος Κύριος. Και αυτό είναι το μυστικό, παιδιά, της υπομονής των Αγίων και της χαράς των Αγίων. Όχι το ότι δεν είχαν βάσανα, είχαν πολλά βάσανα και μεγάλα βάσανα. Και ξέρετε, οι Άγιοι υπομένουν και βάσανα όχι μόνο τα δικά τους, αλλά και του κόσμου όλου, γιατί έχουν τέτοια πνευματική ευαισθησία που δέχονται και συλλαμβάνουν η ψυχή τους, τα ψυχικές τους κεραίες, ας πούμε έτσι, όλων αυτών των παγκόσμιων πόνων και την παγκόσμια οδύνη και την παγκόσμια αποστασία, που για μας είναι αδιάφορο. Δεν μας καίγεται καρφί, ξέρω εγώ, τι γίνεται τώρα, ας πούμε, σε άλλον κόσμο και σε άλλες χώρες. Μας φτάνουν τα δικά μας. Και εκείνο ακόμα καμιά φορά λέμε, άμα να μην τα σκέφτομαι, να ξεχαστώ, να πάω να βάλω τηλεόραση, να βλέπω, να ξεχάσω, ας πούμε. Οι Άγιοι δεν είναι έτσι όμως. Οι Άγιοι έχουν άλλες αισθήσεις. Και η ψυχή τους, επειδή είναι ευαίσθητη και είναι ευγενής και είναι εφορείται από το πνεύμα του Άγιον, δέχεται και αισθάνεται πολύ διαφορετικότερα από μας και πολύ πιο έντονα από μας τον πόνο και την οδύνη και την δυσκολία του κόσμου. Γι' αυτό και ο Χριστός, ο οποίος ως άνθρωπος ήταν τέλειος και ως Θεός τέλειος, εδοκίμασε τον μεγαλύτερο πόνο από όλους τους ανθρώπους που υπήρξαν και θα υπάρξουν ποτέ. Δεν θα υπάρξει άνθρωπος ποτέ στον κόσμο που θα δοκιμάσει, θα γευθεί πόνο και θλίψεως τόσες όσες ο Χριστός. Και μετά τον Χριστό είναι η Θεοτόκος, η Παναγία, η οποία κατά χάρη αναμάρτητος και αυτή, που είχε τόση ευαισθησία και ευγένεια ψυχής, βίωσε τον πόνο και την οδύνη σε μέγιστο βαθμό που κανένας άνθρωπος, όσο και αν πονέσει, δεν θα πονέσει τόσο όσο η Θεοτόκος και πολύ περισσότερο όσο ο Χριστός, ο οποίος, θυμάστε εκεί, και θα το δούμε μπροστά μας στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, όλον αυτή την πορεία του Χριστού μέσα στο πάθος, που δεν τα υπέμεινε ακούσια, εκούσια τα υπέμεινε, ή θέλησε και τα υπέμεινε, και δεν φοβήθηκε το θάνατο, δεν τρόμαξε το θάνατο ο Χριστός και τρόπονται να φοβήθηκε και ήθελε να μην πεθάνει. Όχι, αφού ήρθε για να πεθάνει, αφού ήρθε για να υποστεί αυτά τα πράγματα, ήξερε όλα, αλλά δεν ήθελε εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε αυτή την αμαρτία, να σταυρώσουμε τον Θεό, ο οποίος υπέρ ημών έγινε άνθρωπος. Και η μεγάλη του αγάπη υπέρ όλου του κόσμου είχε ταυτόχρονα και τόσο μεγάλο πόνο, γιατί η αγάπη πάει μαζί με τον πόνο υπέρ όλου του κόσμου. Αυτή ήταν ο πόνος και οι θλίψεις του Χριστού και η αγωνία του Χριστού εις τη Γεστημανή, προσευχόμενος υπέρ όλου του κόσμου. Αυτό λοιπόν το Χριστό, όταν βάλει ο άνθρωπος μπροστά του και τον βλέπει τον Χριστό και δεν τον χάνει, έτσι, δεν τον χάνει, τότε όλες οι δυσκολίες γλυκαίνουν και φωτίζονται. Εάν τον χάσεις προς τη στιγμή να πει μπροστά σου, θα μπουν χίλια άλλα πράγματα μέσα σου. Σκεφτείτε, ας πούμε, να είσαστε σε μια μεγάλη πόλη, ξέρω, στη Νέα Νιόρκη. Ας πούμε ξεβρισκόμαστε ξαφνικά στη Νέα Νιόρκη, που δεν την ξέρουμε, και είναι τεράστια και έχει χιλιάδες, εκατομμύρια αυτοκίνητα και δρόμους και αυτά, και θέλεις να πάεις σε έναν τόπο και σου λέει κάποιος, έλα ακολούθαμε, ακολούθαμε, και πάει εκείνος μπροστά και εσύ πίσω. Εάν ξεγελαστείς και αρχίσεις να κοιτάς τις βιτρίνες και τα καταστήματα και τα Hollywood που τα λένε εκείνα, σίγουρα να το χάσεις τον άλλο από τα μάτια σου. Πρέπει να τον κοιτάζει ο οδηγός τουλάχιστον. Εντάξει, οι επιβάτες σας κοιτάζουν, αλλά ο οδηγός πρέπει να κοιτάζει ασκαρδανιχτή, που λέγεται στα ελληνικά. Δηλαδή να μην τον χάσει ούτε δευτερόλεπτο. Έτσι και σου φύγε ο οδηγός από μπροστά, που οδηγά το αυτοκίνητο, μπορεί να το ακολουθήσει, πού να το βρει μετά μέσα σε τόσα αυτοκίνητα. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Πρέπει ο άνθρωπος να βλέπει τον Χριστό συνεχώς μπροστά του. Εάν το χάσει και για λίγα δευτερόλεπτα ακόμα να το χάσει, τότε χάνεται, αποσυντονίζεται. Όπως το ραδιόφωνο που χάνει το σταθμό και δεν έχει κοινωνία με το σταθμό, ξέρω εγώ, ήταν τώρα τα κινητά τηλέφωνα που λένε, πώς το λένε, όταν δεν έχουν σήμα, σύνδεση. Χάνω τη σύνδεση, να πούμε. Λοιπόν, λέει, δεν έχει σήμα, δεν έχει σύνδεση. Χάνεις τη φωνή. Μετά βρίσκεις τα, χάνεις τα. Όσπου τα χάσουμε, είναι και καλή όλα. Λοιπόν, έτσι είναι ο άνθρωπος. Όταν χάνει τον Χριστό από μπροστά του, σκέφτεται ανθρώπινα. Μόλις συντονιστεί και συνδεθεί με τον Χριστό και αφορά εις τον δυσπίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησού, τότε όλα αλλάζουν και γίνεται πραγματικά μεγάλη υπομονή στην ψυχή του ανθρώπου, μεγάλη υπομονή, μεγάλη ησυχία, μεγάλη ειρήνη. Μπορεί να αυξάνουν οι πειρασμοί, να αυξάνουν οι δοκιμασίες, να αυξάνουν οι θλίψεις, αλλά ο άνθρωπος σφίγγει την καρδιά του και έχει μία αναφορά στον Χριστό. Βέβαια, έρχεται ώρα, θα έρθει μια ώρα που ο άνθρωπος στη ζωή του, και το λέω πολλές φορές ότι αυτό το λέω, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή αν είναι έτσι, αλλά νομίζω, είναι δικό μου νόμισμα τούτο, ότι ο άνθρωπος μία φορά στη ζωή του, μία φορά στη ζωή του, κατεβαίνει μέχρι το έσχατο όριο της αντοχής του. Δηλαδή βυθίζεται μέσα στον Άδη και φτάνει μέχρι εκεί που δεν έχει άλλο. Και μην νομίζετε ότι καμιά φορά λέμε δεν έχει κι άλλο, ύστερα την άλλη φορά πάμε ακόμα πιο κάτω. Αλλά πράγματι έχει κάποια στιγμή που δεν έχει άλλο. Μία φορά φτάνει. Εκεί λοιπόν, αυτή τη φορά, ο άνθρωπος όταν φτάσει, εξουθενώνεται παντελώς. Εξουθενώνεται τελείως. Διαλύεται στα εξώσυνε τέθη. Είναι, μοιάζει με έναν άνθρωπο. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που πέφτει από τον 7ο όροφο κάτω και γίνεται χίλια κομμάτια, αλλά δεν πεθαίνει. Και το μόνο που του μένει, ενώ πορτοποιείται ολόκληρο, ας πούμε, το σώμα του, του μένει μόνο μια λεπτή φωνή, σαν κλωστή. Μια κλωστή, μια λεπτή φωνούλα που λέει, που μπορεί να ψιθυρίσει να πει κάτι. Έτσι φτάνει ο άνθρωπος. Δεν έχει τίποτα άλλο πλέον. Καμία δύναμη να κάνει οτιδήποτε. Του μένει μόνο μια κλωστή που λέγεται πίστης. Και αυτή η κλωστή είναι σαν μια κλωστή από μετάξι, τόσο λεπτή, τόσο σχεδόν αδιόρατη, σχεδόν δεν μπορεί να την ψηλαφίσεις καν. Αλλά ισχυρή κλωστή που κρατά, μπορεί να σε κρατήσει. Εάν σε αυτή την ώρα ο άνθρωπος κρατηθεί και επικαλυστεί το όνομα του Θεού και μείνει πιστός στον Θεό και δεν αρνηθεί την πίστη στον Θεό, τότε γίνεται πραγματικά μάρτυρας και εκεί θα συναντήσει τον Θεό. Εκείνη είναι ο τόπος που ο άνθρωπος συναντά τον Θεό, στο έσχατο όριο της αντοχής του, στο έσχατο όριο της υπάρξεώς του. Είναι πολύ δύσκολη εμπειρία, πολύ συγκλονιστική εμπειρία, με την έννοια ότι πραγματικά διαλύεται κανένας, δεν έχει άλλο πράγμα. Γι' αυτό μετά από αυτή την εμπειρία όλα τα υπόλοιπα είναι πλέον εύκολα. Είναι πλέον εύκολα. Είναι, όπως είπαμε και άλλες φορές, άμα περάσει από πάνω σου μια μπουρτόζα, και είναι οι μπουρτόζες που κάνουν τους δρόμους, οδοστρωτήρας, και μετά περάσει και ένα ποδήλατο. να σε ενοχλήσει το ποδήλατο. Όσο χοντρό και να είναι ο επιβάτης, άλλον υπουρτός, άλλον οδοστρωτήρας και τα κυλιμήτρα, τα πράγματα όλα, ένα ποδήλατο δεν χάθηκε ο κόσμος. Οι υπόλοιπες δοκιμασίες είναι ποδηλατάκια, αλλά εκείνη η μεγάλη δοκιμασία είναι απίστευτο. Εκείνη τη δοκιμασία μπορεί να την περάσεις μόνο εάν είσαι προσεκτικός και έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και 400 και βλέπεις συνεχώς τον Χριστό μπροστά σου, όσο μπορείς να τον βλέπεις, και κρατήσεις την πίστη σε αυτό, και ενώ τα πάντα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και όταν είναι ώρα του πειρασμού, να ξέρετε παιδιά, όταν είναι ώρα του πειρασμού, ώρα δοκιμασίας, συντρέχουν πολλοί πειρασμοί αλλεπάλληλοι, ο ένας μετά τον άλλο και ταυτόχρονα. Δηλαδή θα πάει και το ένα στραβό, θα πάει και το άλλο στραβά, θα πάει και το άλλο στραβά και το άλλο στραβά, και όλα μαζί θα πάει στραβά. Και θα γίνεται το ένα κακό μετά το άλλο, σαν μια καταιγίδα κακών. Και ο σαν ο Θεός να είναι απόν από όλα αυτά τα πράγματα. Και να σε παίρνει και να σε φέρνει ο άνεμος, η καταιγίδα και η φουρτούνα, και να μην υπάρχει τίποτα, καμιά βοήθεια απολύτως. Ο Θεός ο σαν να είναι απόν. Αλλά λέμε ο σαν γιατί δεν είναι απόν. Αλλά δεν μπορείς εκείνη την ώρα να τον ψηλαφίσεις, δεν μπορείς να τον ανακαλύψεις. Μετά που να περάσει η καταιγίδα, αν ζήσεις και πνιγείς, θα αισθανθείς, θα καταλάβεις ότι ο Θεός ήταν συνέχεια δίπλα σου. Δεν σε άφησε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ήταν πολύ έντονα δίπλα σου ο Θεός. Αλλά πρέπει να αντέξεις, να περάσεις. Και θα περάσει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φυλάττει την πίστη στον Θεό. Δηλαδή επικαλείται το όνομα του Θεού. Όποιος επικαλείται το όνομα του Θεού, σωθήσεται. Και έστε ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσεται. Όποιος επικαλείται το όνομα του Θεού με τα πίστεως και υπομονής, αυτός θα σωθεί. Αυτό είναι το μυστήριο της υπομονής των Αγίων και του αγώνα των Αγίων, το οποίο μας κάνει να διαφέρουμε από τον τρόπο που οι κοσμικοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες τους. Στον κόσμο, όταν υπάρχουν δυσκολίες, γίνεται ακαταστασία, ανταρσία. Ξέρω εγώ, πολεμάς ητάν ή επιτάς. Ή θα τον σκοτώσω ή θα με σκοτώσει. Ή θα τον συντρίψω ή θα με συντρίψει. Και πατάς και επιπτωμάτων, ας πούμε έτσι. Ο θάνατός σου ζωή μου. Θα σε φάω για να ζήσω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Στο Ευαγγέλιο είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Υπάρχει η λογική του Σταυρού, η λογική του Χριστού, ο οποίος απέθανε υπέρ όλου του κόσμου. Παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώματά του και όλες τις, όλα τις δυνατότητες που είχε να αποφύγει το Σταυρό και το θάνατο για την αγάπη του κόσμου όλου. Αλλά κι αν ακόμα καταφέρεις να τα ξεφύγεις όλα αυτά, θα τα βρεις την επόμενη σελίδα πάλι μπροστά σου. Γι' αυτό καλό είναι ο άνθρωπος να μάθει στη ζωή του από τώρα, αρχίζοντας από τα μικρά πράγματα, από τα μικρά μικρά, για να μάθει όταν θα έρθουν τα μεγάλα να μπορεί να αντέξει. Έτσι, ας πούμε ένα απλό παράδειγμα. Ξέρω εγώ, μου συμβαίνει μια δυσκολία στο σπίτι μου, στη δουλειά μου. Λέμε εντάξει, με αδίκησαν, με εξύβρισαν, με περιφρόνησαν, με συκοφάντησαν, έκαναν κάτι τέλος πάντων το οποίο με έθλιψε. Σίγουρα κακό είναι αυτό, κανείς δεν δικαιολογεί το κακό, αλλά πρέπει να μάθουμε να τα υπομένουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι να γίνουμε θύματα της κακίας του κόσμου, ούτε ότι θα είμαστε δειλοί να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Δειλία δεν είναι να κάνεις υπομονή. Δειλία είναι να κάνεις πράγματα άλλα και να κάνεις ότι είσαι παλικάρι. Ανδρείος άνθρωπος είναι αυτός που υπομένει, που αυτός που κρατά τον εαυτόν του και υπομένει με αγάπη των αδελφών του, και μαθαίνει να τα βλέπει όλα μέσα στην πρόνοια του Θεού και να λέει πάντα στον εαυτόν του καλά. Για τον Α το Β λόγο έγινε αυτό το πράγμα. Ο Θεός όμως δεν βλέπει, δεν παρακολουθεί τη ζωή μας, δεν τα ξέρει όλα, δεν τα βλέπει όλα. Αφού ο Θεός τα βλέπει, εγώ γιατί να ανησυχώ, γιατί να ταράζομαι και να γίνομαι άνω κάτω και να χάνω τον εαυτό μου και τα λογικά μου και τα μυαλά μου και την πίστη μου και τη συνοχή μου και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί να τα χάνω, αφού ο Θεός τα βλέπει όλα και τα παρακολουθεί όλα. Και λέει και στο Ευαγγέλιο, ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει εάν ο Θεός δεν το θέλει. Καλά, ο Θεός ασχολείται με τρίχες? Όχι βέβαια. Αλλά με τι ασχολείται? Με τόση επιμέλεια για τον άνθρωπο, τόση είναι η φροντίδα του και η αγάπη του για τον άνθρωπο, που ακόμα και αυτό το τελείως περιφρονημένο πράγμα, πόσες τρίχες θα φύγουν από το κεφάλι μας ή μερικοί δεν θα έχουμε καθόλου, ο Θεός το γνωρίζει και το έχει κάτω από την εποπτεία του. Πόσο μάλλον πράγματα σοβαρά της ζωής μας και την ίδια τη ζωή μας και πολύ περισσότερο τη σωτηρία μας. Ο Θεός όλα τα βλέπει και όλα τα γνωρίζει. Και αυτό σημαίνει για μας μεγάλη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Από τα μικρά μικρά πράγματα. Και έτσι ιεραρχούμε σωστά και τις αξίες της ζωής μας, ιεραρχούμε σωστά και τις προτεραιότητες της ζωής μας. Και όταν μας συμβαίνουν αναποδιές και δυσκολίες, δεν απελπιζόμαστε και να πάμε να καταχαθούμε και να θέλουμε να αυτοκτονούμε και να κάνουμε πράγματα και ιστορίες και λογισμούς που δεν αρμόζουν, αλλά μαθαίνουμε να έχουμε υπομονή, να κόβουμε το θέλημά μας, να αποδεχόμαστε αυτό που ο Θεός επέτρεψε, που δεν σημαίνει ότι επειδή το επέτρεψε άρα και το ευλόγησε. Ο Θεός δεν ευλογεί το κακό, δεν ευλογεί την αδικία, τη συκοφαντία, δεν ευλογεί την αρρώστια, δεν ευλογεί τον θάνατο, δεν ευλογεί τίποτα από όλο αυτό ο Θεός. Ευλογεί όμως τον άνθρωπο ο οποίος αυτά όλα τα αξιοποιεί πνευματικά. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, πήγαινε γόρα σε ένα μετασχηματιστή πνευματικό, να μετασχηματίσεις αυτή την ένταση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ωφέλιμη ενέργεια για σένα, έτσι να μην καείς από αυτό το πράγμα, το μετασχηματίσεις μέσα σου και να κάνεις καλά τα κακά, να τα μεταποιήσεις σε καλά όταν βάλεις μέσα σε όλα αυτά την παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό λέμε παιδιά πάντοτε ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα σύστημα το οποίο μας μαθαίνει τη διδασκαλία του Χριστού σαν μια ιδεολογία ή σαν μια φιλοσοφία ή έστω και σαν μια καλή διδασκαλία. Η Εκκλησία είναι ένας χώρος που μας μαθαίνει να αγαπούμε τον Χριστό. Τον Χριστό, όχι τη διδασκαλία του. Η διδασκαλία του μας οδηγεί στον Χριστό. Τον ίδιο τον Χριστό, ως πρόσωπο. Αυτός ο Χριστός είναι το ποθούμενο. Αυτός ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Η διδασκαλία του και τα λόγια του και όλα όσα κάνουμε μας οδηγούν εκεί, σε αυτόν τον συγκεκριμένο πρόσωπο. Και εμείς καλούμαστε όχι απλώς να τον πιστέψουμε, αλλά να τον αγαπήσουμε. Και η αγάπη είναι τελειωτέρα της πίστος. Η πίστη είναι το πρώτο σκαλί πάνω στο οποίο θα πατήσεις, αλλά η αγάπη είναι το τέρμα. Γι' αυτό λέγει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και όχι να τον πιστέψεις απλώς και μόνον. Πιστεύοντας θα τον αγαπήσεις, αλλά πρέπει εκεί να αποβλέπεις στο να αγαπήσεις τον Θεό. Και δεν μπορείς να αγαπήσεις μια ιδέα, ούτε μια διδασκαλία, ούτε μια φιλοσοφία. Μπορείς να αγαπήσεις ένα πρόσωπο. Και ο Θεός είναι πρόσωπο και εμείς είμαστε κατ' εικόνα του Θεού και καλούμαστε να έχουμε μια προσωπική σχέση αγάπης μαζί Του. Ως εδώ μπορέσαμε να πούμε, είναι τόσα πολλά τα νήματα που δεν μπορεί κανείς να τα δει όλα, αλλά τουλάχιστον ας έχουμε μπροστά μας αυτό το μυστικό της υπομονής και της ανδρείας των Αγίων, οι οποίοι ευάδησαν το δρόμο τους και μετασχημάτισαν όλες τις δυσκολίες τους εις ωφέλεια πνευματική και αγάπη Χριστού. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά. Ναι, δύο λεπτά να έρθει το μικρόφωνο.
Πανιερότατε, δεν ξέρω, θα τον αγαπήσουμε, πρέπει να τον γνωρίσουμε πρώτα για να τον αγαπήσουμε.
Βέβαια. Χωρίς να γνωρίσουμε πώς θα τον αγαπήσουμε.
Κι όμως αυτή η γνωριμία φυσιολογικά έτσι για σου τι κάνουμε εμείς. Δεν το θεωρούμε. Άρα ο δρόμος είναι πρώτα να αγαπήσουμε το τι διδάσκει.
Κοίταξε, ο δρόμος ναι, είναι να αγαπήσουμε τι διδάσκει. Αλλά θα αγαπήσουμε τον δρόμο και αν δεν ερχόμαστε μες στον δρόμο, πρέπει να φτάσουμε στο τέρμα. Το τέρμα του δρόμου είναι ο Χριστός. Ναι. Αυτός είναι και δρόμος βέβαια που μας πάει εκεί. Αλλά ας πούμε ότι πάμε στον δρόμο Λεμεσού Λευκοσίας και μετά μας θέλξει και μας χαροποιήσει, ξέρω εγώ, όλη η φύση. Η υποτιθέμενη που δεν υπάρχει βέβαια. Η υποτιθέμενη φύση ωραία στον δρόμο αυτό. Και έρχομαι να πάμε στη Λευκοσία, σταματήσουμε στο highway, το λεγόμενο, και χαζεύουμε το δρόμο. Δεν θα ξεχάσουμε ότι μα πρέπει να πάμε Λευκοσία. Εκεί είναι ο στόχος μας. Όχι οι ωραίες δασόδεις περιοχές που συναντούμε καθόλου. Λοιπόν, έτσι είναι. Ο δρόμος είναι τα λόγια του, η διδασκαλία του. Όλα όσα κάνουμε, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Και υπάρχει, ξέρεις, ένας κίνδυνος. Το πάθαμε πολλοί χριστιανοί αυτό το πράγμα, που μιλούμε για τη διδασκαλία του Χριστού. Το πάθαν και τα κατηχητικά αυτό. Μιλούσε για τη διδασκαλία του Χριστού και δεν έμαθαιναν τον κόσμο να αγαπά τον Χριστό. Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να καταλάβουν ένα διάστημα, ακόμα και κάποια μορφή, ας πούμε, θεολόγων και αφιερωμένων ανθρώπων, για ποιο λόγο, ας πούμε, ήταν σημαντικό η λατρεία του Θεού. Σου λέμε, γιατί τόσες ώρες μες στην Εκκλησία. Το κήρυγμα είναι καλύτερο. Διανοητικό, το καταλαβαίνεις. Τόσες ώρες λειτουργίες, ακολουθίες, αγρυπνίες, δεν καταλάβαιναν τον μοναχισμό. Σου λέει, κάνεις έργο. Μοναχισμός τι κάνει. Πού να καταλάβεις τώρα τον Άγιο Νεόφωτο τον Έγκλειστο, που πήγε 60 χρόνια ότι κλείστηκε μέσα σε μια σπηλιά. Και τι πρόσφερε. Ακόμα και χριστιανοί άνθρωποι δεν ήξερα. Λέει, έγραψε διάφορα έργα. Βρε η αξία του Αγίου επειδή έγραψε έργα. Και τόσοι άλλοι που δεν έγραψαν, δηλαδή είναι άχρηστοι. Δεν καταλάβαινα. Γιατί έφυγαν από αυτό το τέρμα, το οποίο είναι ο Χριστός. Αν το καταλάβουμε, τότε θα περπατήσουμε τον δρόμο. Αλλά έχεις δίκιο ότι πρέπει να το γνωρίσουμε. Γι' αυτό είναι ανάγκη η Εκκλησία να διδάσκει τον λαό του Θεού και να κατηχεί τον λαό του Θεού και είναι έργο των επισκόπων και των πρεσβυτέρων, των ποιμένων της Εκκλησίας, παντού και πάντοτε να διαγγέλουν και να καλούν τον λαό να γνωρίσει τον Θεό, να γνωρίσει και γνωρίζοντας να τον αγαπήσει. Δεν έχει κανένας άλλος καμιά, ο πατήρ Ανδρέας εδώ.
Γέροντα, αναφερθήκατε σε αυτή την πολύτιμη εμπειρία της καταβάσεως στον Άδη. Εάν τελειώσουν όλα αυτά και τέλος πάντων βγούμε σόλοι από αυτή την εμπειρία, μετά είναι ασφαλές να επανερχόμαστε σε αυτή την εμπειρία, γιατί είπατε ότι εκεί συναντάμε τον Χριστό. Ή πρέπει να το κάνουμε αυτό?
Πάτε μου, αυτό νομίζω, εγώ δεν είμαι πει ακόμα. Άμα πάω και αυτό να σας πω. Αλλά νομίζω ότι όταν πάει ο άνθρωπος εκεί, δεν αποχωρίζεται πλέον αυτήν την εμπειρία. Θυμάστε ένα απλό πράγμα, λέει για τον Άγιο Λάζαρο το δικό μας εδώ, τον επίσκοπο Κητίου, ο οποίος ήρθε από τη Βιθανία μετά την Ανάσταση του στην Λάρνακα και έγινε επίσκοπος Κητίου, ότι δεν αγέλασε ποτέ του. Έζησε τόσα πολλά χρόνια γιατί το συνόδευε πάντοτε η πικρία εκείνη του Άδου, λέγει. Και μάλιστα λέει ότι όταν έτρωγε σε όλα έβαζε ζάχαρη, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέλι. Ήταν όλα πικρά γι' αυτό. Και γέλασε μια φορά μόνο, ξέρετε από μια φορά, έτσι, που έκλεβε κάποιος ένα σταμνί, ένας άνθρωπος έκλεβε τη στάμνα του γείτονά του. και του φάνηκε αστείο και λέει ο πυλός κλέπτει τον πυλόν, ο άνθρωπος δηλαδή, ο πύλινος άνθρωπος κλέπτει ένα πύλινο αγκείο. Νομίζω ότι είναι τόσο δυνατή εμπειρία αυτή, Πάτερ Ανδρέα, και της συντριβής αλλά και του Θεού, που σφραγίζει τον άνθρωπο ανεξίτηλα, και πλέον όλη η ζωή του ανθρώπου από εκεί και πέρα είναι σφραγισμένη με αυτή την εμπειρία.
Αυτό είναι και η διάβαση από το επίπεδο από το επίπεδο το ηθικό στο οντολογικό.
Ναι, αυτό είναι ακριβώς, ότι πλέον είναι μια οντολογική εμπειρία και όχι μια ηθική κατάσταση που δεν βγαίνει από το είναι του ανθρώπου. Είναι οντολογικό το γεγονός αυτό, έτσι, η εμπειρία του Θεού είναι οντολογική, δηλαδή είναι κάτι που το βιώνει όλο το είναι του ανθρώπου, και το τελευταίο του κύτταρο εβίωσε αυτό το πράγμα. Βέβαια, ίσως ο άνθρωπος, αν δεν προσέξει, θα τα χάσει όλα κιόλας καμιά φορά. Πάντοτε υπάρχει το ενδεχόμενο της πτώσεως. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο ισχυρή αυτή η εμπειρία που τουλάχιστον θεωρείται ότι συνοδεύει τον άνθρωπο παντού και πάντοτε. Ναι.
Εκεί στον κήπο της Γεστημανής που ο Χριστός παρακάλεσε να αποφύγει το ποτήριο τούτο, δεν ήταν και ένας πρώτος ανθρώπινος να αποφύγει το μαρτύριο? Σαν άνθρωπος δεν ήθελε να αποφύγει το μαρτύριο, αφού ήταν και άνθρωπος και Θεός?
Ήταν και άνθρωπος και Θεός, και τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, αλλά δεν είχε σύγκρουση η Θεία Φύση με την ανθρώπινη. Δηλαδή, να έλεγε η Θεία Φύση, όχι, να πάει να μαρτυρίζεις, και άλλοι άνθρωποι, δεν θέλω να πάω. Να πάρεις, δεν θέλω να πάω.
Γιατί το είπε?
Δεν είχε σύγκρουση ο Χριστός μέσα του. Το παρελθόν, το ποτήριον του τον απαιμού, ήταν ακριβώς το ποτήριον το οποίο ο Χριστός ήπιε, και το οποίο είναι το ποτήριον της αγάπης υπερ όλου του κόσμου. Δεν ήθελε ο Χριστός εμείς να το σταυρώσουμε, και προσευχόταν για μας εκείνη την ώρα, όχι για τον εαυτό του. Τι δηλαδή παρακαλούσε ο Θεός να μην πεθάνει? Μα αφού σαν γι' αυτόν είστε στον κόσμο, τι έπαθε μετά? Νόησε, λέει, κρίματα που έφτασε και έκαμα.
Δηλαδή είχε τέτοια. Ότι σαν άνθρωπος μπορεί να το απευχόταν να το πάθει αυτό το πράγμα.
Εντάξει, και να το απευχόταν, ήρθε εις τούτο. Δεν είχε συγκρούσεις, δεν είχε αναστολές, δεν είχε δειλίες και φοβίες ο Χριστός. Η κυρία εκεί κάτι θέλει.
Γέροντα, όταν φτάσει στο σημείο που είπατε προηγουμένως, ο άνθρωπος, οι αμαρτίες και τα πάθη του, τι γίνονται?
Λιώμα.
Ναι, φεύγουν. Ενώ εντάξει, θα φύγουν, αλλά μπορεί να βιώνει το Χριστό μετά από αυτό. Υπάρχουν όμως μετά ή φεύγουν μαζί με αυτό?
Εάν αυτό ο άνθρωπος φτάσει στην τελεία εκείνη ταπείνωση και εξουθένωση, φεύγουν και όλα τα υπόλοιπα. Εάν δεν προσέξει, θα ξαναποκτήσει βέβαια. Λοιπόν, να πούμε δύο-τρεις ανακοινώσεις που έρχεται εδώ. Μια λέγει την Παρασκευή της Τηρινής, 15 του Μάρτη, στην καφετέρια του Πολυδύναμου Κέντρου Νεολαίας Ήψων από Κενή, από τις 3 μέχρι 9 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί έκθεση αναπαλαιωμένων εικόνων πιστών αντιγράφων αρχαίων βυζαντινών εικόνων. Και στην διάρκεια της έκθεσης θα προσφέρονται δωρεάν επίκαιρα εδέσματα και ροφήματα. Επίκαιρα. Λοιπόν, για περισσότερες πληροφορίες έχει ένα τηλέφωνο που να σας το πω, θα το θυμάστε. Το υπόλοιπο λέγει: α, η κοινότητα νέων απόψε πραγματοποιεί δείπνο για την Τσικνοπέμπτη στο Αρχονταρίκι, δίπλα από την αίθουσα ομιλιών. Για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχουν ακόμη θέσεις διαθέσιμες. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια στην είσοδο του Αρχονταρίκιου και θα προσφερθούν παραδοσιακά φαγητά με συνοδεία ποιοτικής μουσικής από τον πρόδρομο Στυλιανού και τον Μιχάλη Βριώνη. Επίσης η κοινότητα νέων υπενθυμίζει σε όλους σας ότι η μεγάλη εκδρομή που πραγματοποιεί τη διακαινήσιμη εβδομάδα κάθε χρόνο φέτος θα πραγματοποιηθεί στους Αγίους Τόπους των Ιεροσολύμων από τις 7 μέχρι και τις 11 Μαΐου. Η εβδομάδα της διακαινήσιμου δηλαδή. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Άννας και της Θεοδοσίας. Ναι, Παναγιώτη. Μπορείς βέβαια.
Τον έφος στο μαρτύρο για τον στο οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος είναι της Παλαιάς Διαθήκης από την ημέρα
ήδη υπήρχαν και τις ημέρες του Αποστόλου Παύλου μάρτυρες.
Ξέρουμε ότι πολλοί προφήτες άνθρωποι του Θεού σκοτώθηκαν ας πούμε από το, από το σύστημα της εποχής που δεν τους άντεξαν τους Αγίους Προφήτες, αλλά και οι μάρτυρες τους Μακαβαίους ξέρουμε που μαρτύρησαν για το Θεό. Ίσως στις μάχες του Ισραήλ με ιδωλατρικούς λαούς να έχουμε μαρτύρους. Ποιοι άλλοι είναι αυτόν τον πολυπληθές να έχουν
μαρτύρους? Αυτοί όλοι οι αμέτρητοι Άγιοι. Οι ευρισκόμενοι στην Παλαιά Διαθήκη και οι οποίοι μαρτύρησαν και μέχρι τότε που έγραφε ο Παύλος στην Επιστολή.
Ναι, ενώ γέροντα σε ποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες έχουμε μάρτυρες στην Παλαιά Διαθήκη, εκτός που γνωρίζουμε.
Αυτές που είπες.
Είναι πολυπληθείς αυτές.
Πολυπληθείς, διότι υπάρχουν και πολλά γεγονότα τα οποία δεν τα περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα, όπως και η Καινή Διαθήκη. Δεν περιγράφει όλα τα γεγονότα. Περιγράφει τα πιο σημαντικά, τα οποία αφορούν την έλευση του Χριστού. Αλλά 2000 χρόνια οι άνθρωποι προ-Χριστού, από τότε που άρχισε η ιστορία με τον Θεό και τον Μωυσή και οι Πατριάρχες και όλοι αυτοί, ένα απέραντο πλήθος ανθρώπων ευαρέστησαν τον Θεό. Αμέτρητοι άνθρωποι ευαρέστησαν τον Θεό. Που εμείς δεν τους ξέρουμε. Τους ξέρει μόνο ο Θεός.
Και εκτός Ισραήλ, μπορεί να είναι και εκτός Ισραήλ.
Κανένας δεν μπορεί να ξέρει αυτό. Μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να αποκλείουμε ανθρώπους, αλλά ούτε και να εισάγουμε ανθρώπους. Αυτά τα ξέρει ο Θεός μόνο. Ποιοι και πώς και πότε και με ποιον τρόπο τον ευαρέστησα, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ναι.
Τούτο που είπατε για τον Άδη, ότι συναντούμε τον Χριστό στον Άδη, είναι τούτο που είπε ο Άγιος Σιλουάνος, ότι κρατάτε τον νου σας στον Άδη
και είναι από πίσω.
Πώς το κάνουμε πρακτικά όμως?
Δεν το κάνουμε το μόνοι μας. Δεν θα το κάνουμε μόνοι. Μόνοι μας θα το κάνουμε μέχρι εκεί που μπορούμε. Δηλαδή να ταπεινώνουμε τον λογισμό μας και να βάζουμε τον λογισμό μας κάτω από όλους τους ανθρώπους. Αλλά όταν θα έρθει εκείνη η μεγάλη ώρα που να κάνουμε βουτιά στο κενό, θα είναι μέσα από τα γεγονότα και από τα δεδομένα. Υπάρχουν Άγιοι και υπήρξαν Άγιοι όπως ο Άγιος Σιλουάνος και τόσοι Άγιοι, οι οποίοι είχαν την πνευματική δύναμη πράγματι και από μόνος να κατεβάζουν τον λογισμό τους κάτω από όλον τον κόσμο. Αλλά αυτό δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς νομίζω αν πάμε τέτοιες ακροβασίες δεν ξέρω αν θα βγούμε από πάνω. Να μείνουμε από κάτω στο τέλος. Γι' αυτό ας κάνουμε αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Έτσι. Ταπεινά πράγματα, υπομονή στα καθημερινά, αυτόν τον προκείμενο αγώνα, αυτό που έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα. Να είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, να μην κρίνουμε, να μην απορρίπτουμε, να μην καταδικάζουμε, να έχουμε υπομονή στις καθημερινές μας δυσκολίες, να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό, να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού και ο Θεός θα μας παιδαγωγήσει όπως Εκείνος ξέρει και όταν Εκείνος ξέρει όταν θα μπορούμε. Από μόνοι μας είναι λίγο επικίνδυνο να κάνουμε τέτοιες ακροβασίες. Μπορεί να μην βγούμε από πάνω μετά. Λοιπόν, εύχομαι να περάσετε καλά αυτό το διάστημα και θα είμαστε μαζί πρώτα Θεός την καθαρά Πέμπτη, έτσι, σε 15 μέρες. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψωμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλό στάδιο, παιδιά.